Ba, Laurak eta hogeta amaika minutu ditugu, eta, ba, bueno, orain dela gutxi esan dugun bezala, amaika telebistan izan dakoak birpasatuko ditugu, lagin bat ekarriko dugu bi astero oi dugun bezala, eta horretarako, ba, bueno, Infosespiko estudiotara joango gara, handago, elako nekane zinkunegi, arratsaldeon nekane?
Arratsaldeon guztioi.
Zer modu zendo?
Ondo, ba, entzuten dudanez zure antzera, ni ere ahotsa hartu ere batuta, baina ondo, ondo.
Eguraldi aldaketa honek ez duen egiten, ez da. Bueno, Nekane, aipatu dugu, amaika telebistako kontuak izango ditugula datozen minutuetan, eta lehenik eta behin, ba, bueno, Euskal Herri guztia bezala, kanbora begira jarri behar gara, amaika telebista ere, alaxe, egin duzuek, ataskaren konponbidea aitzinatzeko nazioarteko topaketak izan baitziren joan den asteburuan.
Hori da, eta kanbon bertan izan ginen, eta erakundeak ba, desegiteko hartutako erabakiari erreparatu eta horri berari ba, balio aitortu ere egin zioten, bai eragile politiko eta sozialek Euskal Herrikoek, baita nazioarteko hainbat ordezkari esanguratsuk ere, eta Bilboko platotik analisirako saio berezia egiteaz gain, kanbora ere joan ginen aipatu bezala, eta aukera baliatu genuen, bantzengoen jendearen hausnarketak eta iritziak biltzeko. Laguna askorekin egon ginen, baina biren hitzak dakartzate ona, zebra bidera, asteko jakineko zuzendari Lore Agirrerenak, ba, etak hartutako erabakiaz, eta horren berri emateko adierazpenez.
Nik uste dut etaren bi adierazpenek, bere bi tempusetan egin ditula, bi kolpetan egin ditula, lehenengoan gehien bat sortutako minari errespetua, eta barkamena eta bere analisia egin duela, eta bigarren honetan ba, argiki eta zalantzari gabe eta gehiengo batez bere erakundearen barruan, bueno, ba, esan dula, hau bukatu dela, ez da, alde horretatik, nik ez nuke izango askoz gehiago esateko ba, herri honetan indarkeria praktikatu duten, beste guztiek ere horren herria egingo balute, ba, nipotzik egongo nintzateke, edo uste dute gizarteak onargarri egingo litzaiokela.
Hau eixe beraz Loreak Agirreren hitza, baina aipatu duzu birenak ekarri dituzula gaurkoan?
Bai, ziklo baten itxiera izan zen joan den astekoa, kanboko konferentziaren ondoren irakurritako adierazpenean bertan nabarmendu zuten Europako azken gatazka armatuari amaiera eman zitzaiola, eta hori albiste ona zela Euskal Herrirako, Espainiarako, Frantziarako eta Europa osorako, baina ia 60 urtekoa izan da eta erakundaren ziklo hori, eta horrek jende asko markatu du, jende asko izan da horren partaide, eta horietako bat izango litzateke Jon Irazola, iheslari politiko ohia da bera, dagoeneko sorterrira itzultzen aukera izan duena, baina donora ere sorterrira itzultzerik ez duten kide hoiekiko ba kezka edukitzen segitzen duena.
Eta ba gaur egun badira 85 eta 100 ieslari artean munduan Euskal Herria itzultzeko aukerarik ez dutenak, ez bederen bizirik eta askatasunean, eta beraz gure begirada haiengana doa. Gaur egun ere oraindik sufritzen ari diren haiengana. Eta bilatu behar ditugula beraz aukerak edo bideak, borondate onak elkartu eta horiek sorterira ekartzeko. Izan ere hainbeste eman dutenak, haien bizitzan, Euskararentzat ez baitute nahi horiek Euskararetik kanpo hil nahi. Ordan badugu horien ganako zor bat.
Ba, aipatu bezala Nekane, kanbora begira egon ginen guztio joan den ostiralean, hau esek amaika telebistatik ekarri duzun laginaren bi pertsona hauen hitzak, baina ostiralean ez zen izan egondako ekimen bakarra, izan ere Lapurdin beste zita bat ere izan zen.
Bai, zehazki Sehaska Ipar Euskal Herriko ikastolen elkarteak mobilizazio zaratatsurako deia egin zuelako, Ipar Euskal Herriko ikastolek aparteko azkundea bizi dute azkenaldian, eta datorren ikasturterako adibidez 250 ikasle gehiago izango dituzte, baina azkunde horri erantzuteko adina irakasle ez dizki eskaintzen Frantziako Hezkuntza Ministerioak, ez daude prest azkunde horrek eskatzen duen adina irakasle jartzeko, eta egoera horri begira jarri da injustu Irati Elizalde, duela bi aste Zainatu genuen bide gurutzea saioko aurkezlea, eta Paskalindo Sehaskako lehendakariaren hitzak jaso ditu, ba mobilizazio horren izaeraz besteak beste.
Simbolikoki gure kulturaren oinarri bat eta morradarena kulturari lotuak girela oaindik, baita ez ditugu guk baitezpada asmatu behar forma berri batzu manifestapen baten egiteko, baditugu zaharrak berre erabiltzen aldirenak. Bada beste simbolo polit bat ere uste dut da lekukoa emaitea aurrer, nola hor kultur ekintza bat baita ere eta morrada baten egitea. Galdegin dugu buraso eta aur guziek parte har dezaten, eta uste dut oso importantea dela aurrek ere ohar ditzaten, ez dela borroka gaberik deus lortzen. Eta nunbait, ba, hor ulertuko dute, eta diskurtsoan adieraziko dugu gainera, ba, laguntzen gaituztela eien eskola xutik atxikitzen. Eta ez dut ustenik harreman berdina duzula gero zure erakaslearekin borrokatu ziralarik bere postuaren atxikitzeko.
Eta bueno, hauek joan den ostiraleko ekimeneko nondik norakoak, baina joan den astean ere izan ginen gure irratiako kide den Intzarrietarekin, eta esan zigun ekimen gehiago ere badituztela asteotan.
Bai, sehaskagoek haien aldarrikapenen alde mobilizatzeko zita gehiago ere izango dituzte igande honetan bertan, maiatzaren 13an Herri Urrats Festa ospatuko dute Senperen, eta horri ere borroka egunaren izaera eman nahi diote.
Neretako borroka egun utxa da, Herri Urrats. Ernabaita autetxeak hartzen ditugu, eta ez dugu batere protokolo berdina iparraldean eta hegoaldean. Gu gure protokoloa baliatzen dugu politikoki iparraldean gauzak lortzeko. Ez da, bakarrik hor, bi abisu eta kontengira eta urte osoan lan eginen dugu. Ez, guk Herri Urrats baliatzen dugu autetxeekin eta ministeritzarekin negoziaketa segitzeko, edo bukatzeko, edo irabazteko, edo nik dakita zer, baina borroka egun bat da betidanik Herri Urrats.
Bueno, ba, hoxek izan dira Pascal Indoren hitzak, sehaskaren aldarrikapenen ingurukoak, eta Nekane beste kontu batzuetara ere igaro behar gara tortura izango dugu izpide, izan ere joan den astean lau guardia zibile deklaratu egin behar izan zuten Iruñoko auzitegian.
Bai, ziklo baten itxiera hitz egin dugu hasiera, baina bueno, aurreko zikloak eragindako hainbat ondorio badiraute oraindik, eta tortura kasuena edo ikertu gabe dauden kasuena izango litzateke ondorio hoietako bat. Joan den astean aipatu bezala, lau guardia zibilek deklaratu zuten ikertu gixara Iruñeko auzitegian, eta Eneko Konpainz torturatzea leporatuta egin zuten deklarazio hori. Aurrez kasu artxibatu zuten, baina Espainiako auzitegi konstituzionalak berriz irekierazi zuen, eta deklarazio egunaren arira Konpainzekin hitz egin dute Iruñeko lankideek. Konpainzek ez dute epaitegietan justizia egingo denik, baina iruditzen zaio baliagarria izango dela auzia jarraipena izatea edabideetan gaiari arreta jartzeko besterik ez bada ere.
Nik ez dut inolako konfiantzarik Espainiako tribunaletan, eta badakit torturaren historia Euskal Herrian ez dela tribunal horietan idatziko. Idatziko da, herri mugimenduaren, herritarren eta hemengo instituzioen elkarlanaren ondorioz, eta zorionez frutu batzuk ikusten ari gara. Nire ustez ez dugu lortuko, baina behintzat epaiketa ospatzeak badakar ondorio bat Euskal Herrian, eta da torturaren gaiari bisibilizazioa ematen zaio. Bale? Iuntasunetik argira ekartzen dugu eta laguntzen du eztabaida soziala sustatzen.
Orain arte hitz egin ditugunak Nekane izan dira azken astean denon ahotan izandako gaiak, baina ez horiek bakarrik beste kontu batzuk ere izan direlako hoien tartean, 2016ko Sanferminetako talde bortxaketak izan duen epaiak eragindako haserrea ere.
Eta oraindik ematen du soka izango duela honek guztiak, ez? Honen bueltan eraiki duten gaur egun beste gauza batzuetarako erabiltzen da errelato hitza, baina justu kasu honen gainean eraiki dutenak ere badu nondik tiratu egia esan. Aipatu dut lehen Bidegurutzea saio estreinatu genuela duela pare bat aste, eta saio horretan hainbat kolaboratzaile hartzen dute parte, bere kautatutako gaiak baien ikuspegi kritikoarekin eta kasu batzuetan umoretsuarekin ere ekartzen dituzte telebistara, eta azken atalean nere harri Olak egin du lan hori 2016ko Sanferminetako taldeko bortxaketaren arira emandako auziari erreparatu dio eta modu kritikoan egin du.
Ez balin bada intimidazioa eta violentzia pertsona bat hartu, portablatean sartu, ies egiteko aukerak kendu, bost gizonez inguratu, bortxaketa multiple bat egin eta gero laguntza eskatzeko baliabideak kentzea, hori ez balin bada violentzia eta intimidazioa eske ez dakit zer dan violentzia eta intimidazioa. Berdin du, emakumeak zer esaten duen, baina, dirudinez, bideoak ikusita pertsona hauek ja badakite, sistema judizialeko, epaile hauek badakite, neskak nazka horpeia jartzen ditun, bildur horpeia jartzen ditun, mina sentitzen duen, ez, aurpegia lasaia daukada, inposo! ausartzen dira esaten, neskak egiten dituen soinuak eksitazio sexual bezala interpretatu daitezkela. Nik ez dakit zer pentsatu horren inguruan, baina bai bildur asko sartzen dizu, eta sententzia honek legitimatu du gaur egun egiten diren burtsaketa guztiak.
Bueno, ba, zuzen eta argiak Nerea, Arriolaren hitzak argi uzten du bere iritzia zen den guzti honetan, baina Nekane amaitu aurretik, ba bueno, normalean ekartzen dizkiguzu musika kontuak ere, ba bueno, atseginago amaitzeko bada ere kolaborazio hau eta gaurkoan ere halaxe izango da.
Bai, musika zuzenean azken atalean bakarlari bate eta talde bati erreparatu diete, asteko Mikel Inunziaga inun kantautore Zornotzarrarekin egonda, Koldo Otamendi, disko berria aurkeztu zuen martxoan, Loraldia jaialdian zehazki, Aingurak izenekoa, eta inunen beraren hitzetan ba evoluzio bat egonda, aurreko bi lanetatik oraingora, hirugarrena baitu hau, baina zenbait erabaki ez omen ditu aurrez pentsatu, etorritako eran hartu baizik.
Evoluzio bat egonda. Oindala hiru urtea hasi nintzen diskoak kaleratzen, eta hor, ba, bueno, ikasi egiten da, ba, kantak egiten, hobetu egiten, eta grabatzen, eta hor bai egonda nik uste dut musikalki, batez ere soinu aldeetik, eta ba, bueno, evoluzio bat, nik bai igertzen dut behintzat. Ez total dez aurretik holan, planifikazioa handiarekin gauzak prestatzen, datorren moduan etorri da, eta diskoak nik esaten dut direzela holango, tak, iluminazio momentuak, ez dinozu, bueno, badauzkat kanta hauek, bueno, hauek grabatzera, noa, honekin zerbait egitera, eta kasu horretan, ba, bueno, ba, ja behin erabakitzen duzunean zenbat kanta egin, tal, hor, behar agertzen da, ba, bueno, metodoa ere, ez, bueno, nola egingo du da, taldearekin, ez, bai, eta, bueno, momentuan erabakitzen da.
Bueno, eta Zornotzatik Zarautzera joango gara, inun taldetik Eskasti taldekoekin ere hitz egin duzuelako.
Eskastikoekin ere egon da Otamendi bai, Ye izeneko hirugarren diskoa atera berri dute Zarauztarrek, eta rock alternatiboa, popa, india eta funka bezalako estiloak topamen daitezke bertan, eta taldekiden hitzetan bidea egin izanaren erakusle izango litzateke hirugarren diskoa.
Azkenean, lehenengo diska nigu itxizan zana bai izan pixkat, eska herrimotik pixka puzkatu nahi genula, eta nik uste dut bat zebela, kanta batzuk eta puntu batzuk pixka eska hori puzkatzen nahi zela, eta nik uste dut guztian poderioz, ba, ja, aldaketa hori geroz eta gehiago formatzen junda. Eta diskotan hori nik uste garbi reflejatu dela.
Bueno, ba, hau esek musika zuzenean programatik ekarri dituzunak, ez dakit Nekane, beste zerbait aipatu nahiko zenukeen, edo beti bezala gogoraraziko dugun, non dauden ikusgai eduki guzti hauek, hau lagin bat bakarrik delako?
Hori da, bueno, ba, maika.eusen eta gure sare sozialetako loturetan ere topa daitezke, ba, ona ekarritako lagin hoien saio osoak edo elkarrizketa osoak izango liratekenak, eta aipatze aldera kaso, aste honetan izango ditugun gai nagusiak ekarriko nituzke, galdeketei eta gure eskudagoren, ba, gizakateari begirata jarriko garelako, eta Anaiz Funosas ere gurean izango dugulako aste honetan, bidegurutzea saioan izango da, ba, aipatzen genuen ziklo itxiera horren inguruko balorazioa eta bestelako hausnarketak ere jasotzeko.
Bakontu ugari, egunotan amaika telebistan izango ditugunak, bueno, beti bezala, gonbidapena luzatuko diegu entzule guztiei ere, telebista piztu eta amaika telebista jartzeko. Banekane Zinkunegi, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta bueno, amaikako kontu guztia bezebra bidera urbiltzeagatik, bi aste barru izango gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Eskerrak zu behien doizan.
Agur.